και η πλεϊάρ αδάτλ καγιώθη. Εθαλό μάλεκ μαδερλεδίν έτζελερ. Σούγουν 2019 11 Μαρτί, χεπτάνιν δούσεν δεγουνί. Χεπτάνιν τζεμλερνα μπασλανάν τίνμδι, βε δυνιά τουρκμενλερι γεπλεσίγμδι δίνλεμε τσάγριάρδ. Οδόλου βλέν μεν Μερδάν Τάριεφ κουνούν τέδρικλερ βλέν τανστριάρδν. Қазақстанда хоптылық үйсілері Қытайдағы этники қазақларын метелелеріні күн тертивіне кетірін топырың ел вастатыны тұстық еттілер. Атазурт еріктілері, яғни Атаватының мейлі тенселері топырының метбуғыт өкелінің Азаттық радиосының күрің бермегіне өрі, Серикзан Билас 10 мартта Алматының мейхман ханысында тұстық еділіптір. Ол соңы білен Ичерислер департаментінің пайтақт Астанадағы едарысына елтіліптір. Астананың полициясы Биласың милли бөлінісі яды егренізі дүрітмек айпламалар етасында тұстық еділендігіне тасдиклады. Мұндан басқа қосымша мағлумат берілмеді. Қазақстан үлен серхетлесен Қытайың демразы күн батырындағы Синжан себітінде доғылын Билас Қазақстанның рағайттығына қабул еділіпті. Соңқы айларын довамында олы Синжанттан келін этники қазақлары топлап, өз яқинларының Қытайың тәзеден тервилейс лагерлері дейліп атландырлан севітлерінде сақланяндығына айдып нәйелелігіне білдіріпті. Эфиопия хува йолларыны дегісілі йолықчы ұчары хелекчілігі ұшырады. Аддис Абададан Кенияның пайтақты Найроба ұчысы амала асыран Боин 737 ұчарының бортында 149 йолықчының ве 8 экипаз ағдасының болондығы белленілер. Хува йолларының метбуғыт векелінің берен мағлуматының өрі ұчар пайтақт Аддис Абададан хува ғаланындан тез вақыттан соң 50 км ұзақлықтағы Эфиопияның Бишофту шәһірінің қолойында ер ғатыптыр. Эфиопия хува йоллары гүзлігі халат едіс ісілерінің дуам едендігіне айттылар. Хелекчілік білен бағылы адым пидалары варады мағлумат берілмеді. Учорың ері ғатымағының себәплері хем бағады ват белли еділмеді. Эфиопияның премьер-министрі пидаларың масқала ағдаларыны өз қиынанзыны білдірді. Hindistanın demirazığında adımlar Buddhist ibadet xanasının dasında yığınanıp, Tibet'in Xitayın hükümetine qarşı basa barmadık qozğulığının 60-cı yıl dönümünü yatladılar. Dalai Lama'nın tarapdarları Dharamsala'daki ibadet xanada şığarlar qıyğırdılar ve doğa dilek ettiler. 1959-cı yılda Xitayın Tibet'daki basıp yatırmak hareketlerinden qaçıp çıkan Tibetlilerin 83 yaşlı ruhi lideri bu yerde bosunluqdaki hükümeti etaslandırıpdı. Dalai Lama'nın özü hazırki çärede görünmedi. 20-ci asırın başında Tibet Xitaydan qarasılığını ıqlan edipdi. Emma 1951-ci yılda Pekin kontrolluğu təzədən öz elinə geçirdi. Xitayın hükümeti hukuk toporlarının Tibetlilere basış edilyandığı vardakı ayplamalarını inkar edip geliyər. Мұнын дерегіні Қытай ретмейлері бір вақытлар ұйдыға алық тевітің әзір ешіретті ясаяндығыны өңі сүріярлар. Эйранды полиция бір оғылын білін ғидың сауда меркезінің өңінді нысанынмағындан соң жүвіті жеметшілік тертіп түзгініні кемсітмекті айпылап тұстық етті. 8 мартта интернетті ерлістірілін видеода көрінішіні өрі, Эйраның күнватарындағы Арақ шахырындағы сауда меркезінде бір оғылын күл дестелерінің өңінді өз халасан ғидына дұрмысы чықмақ теклевіне едер. Видеода ғидың оғылыны құжоқлайан сейліді дасты өріктәкі мәрекәнің муа чапақ чалян Құрсаттарына хем сіңіна саволияр. Марказий велайтының полиция басшылығының орынбасарының берен мағлумытыны өрі, жүбіт күн ватарың аздырыжы меденетінден тәсірленіп, жеңметшілік тертіп түзгініні кемсідіптір. Сол себәпледі олар тұсы хана ерлістіріліптірлер. Эйран ресмесі жүбідің соңы өлен гіреуіне азатлығы көйверлендігіне хем сөзіні қошты. Украинаның пайтақты Киевда асы тақчы демонстранттар президент диванының дасында полиция білен чакныстылар. Асы тақчы активистлер Киевда топланып, харвы коррупция давасы білен илтесіклі болмақты айпланянырың әхлісінің тұстық едилмегіні талап еттілер. Geçen hepte çıkan medya derin övünde Ukrayna'nın harbi pudoğundaki Sultanı Prezident Petro Poroshenko'nun fabrikasının hem iltesiklidigi aydilyan pul yuvmak schemaları bolmakta şüphelenyan mağlumatlar çap edilipti. Videoda demonstrantların polisiya germevini bövüsüp geçmekçi bolyan, şeylidi feyverkleri atyan pursotlarını sinlata bolyar. Polisiya özgezeginde protestçileri izi testirme üçün göz yasırdıcı qazı attı.